el arkası.
14 24
Atalar ve oğullar ne dünenin ne de bugünün mövzusudur. Nesillerin savaşı əsrlərlədir ki devam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nesillerin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həm söhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyə və Dalga Gənclər Hərəkatından Hüsal Əhəlzadədir. Salamlıyorum sizi 14-24 verilişinde. Hoş gelmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nə də səhəmcə təqsirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlanır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddətdə eşidirəm belə şeylər, yəni ömrü boyu eşitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğullar razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bunun bir problemi çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəli, bu böyük bir problemlər yaranıb, bula vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısı görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid etmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymursanmı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onunla razılaşmasın. Mənim üçün problem olmuyor bu heç zaman, onu demək istəyirəm.
Aha, indi görək gənclər necə fikirləşir.
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub. Bugün var, biz həmişə də bunu şahid olacaq. Gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalar və oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda düşüncə olaraq həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edəsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edəsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin
olur ki. Baxın, bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonraki gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılanın körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli var edirlər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birinə hardasa uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlə, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə məsələn yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək. Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə də şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mənim şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənə var ki, toy adət ənənə, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sənin mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs Gülər, sən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatına tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlini o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür eləndir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlayıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar. yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sorğuna yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə keçir.
Va indi elə bu yerdə Xeyrətdin müəllim sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Va yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn mən nəyi mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz elə bu adət-ənənələri qoya bir kənara. Yəni baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Baba sizcə bu da atalar oğulların mübahisəsi deyilmi?
İndi mən sən mənim qızımla bəzən deyir ki, məsələn mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə ona zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yox. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şourlar çox eybəcərdir. Ona görə biz şourları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab olaraq mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola. Məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verir ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır. Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı, ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu Vüsal Güllərin də əlaqəsi vardı. Görə buyurun.
Xeyrətli müəllimin oriental rəqslə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir? Yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, pis kriteriyalar yüklü? Yoxsa onun oriental rəqs oynadığı şov göstərdiyi cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz, türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asaq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və üstündən hardasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olması deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqsə həvəsi var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqası ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr
var.
Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzu ilə bağlı. Durna gənc və yaşlı nəslə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzularda mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsil ilə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynlə razılaşım, amma olur. Olur elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənc idi, indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə gedirlər.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
Ata oğul ikisi bir yerdə aram içəndə elə olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzı neydi ki, dayanıb böyüyün ağzına baxsın ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi, biz dayanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qada özür istəyirəm, axşam olub. Getmişəm evlərinə çatanda, görmüşəm maşında qurdalanır. Uşəndə görmüşəm, tuman burdandır. Maşında paltar dəyişib, evə belə gedirlər indikilər. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikdə gedəlir tumanlar.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köynə fikirli olanlar, saqqal dolbası özümüz. Gənc nəslə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox münasibləşmir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köynə nəsil indiki nəslə daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilir. Deyir, bunu giyinmək, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyimi eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görə. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan gözəl o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü, qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi, qızla evlənir, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Çarşın bakım portlarıma ilişir, deyil, niyə uzundur belə? Saçlarıma...
101.7 FM.
Azallıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən.
Bəs Xeyrətli müəllim, sizə belə sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mübahisəniz düşürdümü? Yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xanşurski radioda oxurdu. Bir istə vaxt televiziya yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə atam mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymursan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, muğamat nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. O ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var, ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Monosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul edib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incə sənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımova oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incə sənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğam başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Hı-hı. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7.
İndi isə növbə dedimizindir, onun vaxtı gəlib çatdı, görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim, mən də qurgud, ayrana doyran demədim, mən də qurgud.
Dedi
kim?
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlər. Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qalib demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəzilər verə bilirlər, bəzilər yox. Bunu konkret
deməyim. Bax, bu yox nədən yaranır axı bu yox?
Bəzilər verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirlərin nə desə, sərdaşlıqdan onu deyirlər.
Xeyr, onun adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax, tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin, bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul etmir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qatı ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamət istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma biz alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmirlər deyir. Sizə deyirsə əmirlər verirlər, alternativlərini göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətməm, görək bu gənclər gələcəklərində yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
Nədən demək olmaz?
Mən çalışacağam ki, özümdən sonrakı nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da egoistik yanaşım məsələ.
Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafında bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək və təsəvvürün övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək və inanın 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll edəcək.
Nə oldu? 1000 illə keçib həll olunmur, 1000-dən sonra deyəsən olunacaq.
Yox, oradan zarafat edirdim, amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağam mümkün qədər alternativ və buna əminəm də, cidden əminəm, çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miriyaya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhədzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Bu həftənin uğur hekayəti gənc mehdərdəndir. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz bu reportajı. Buyurun, söz onundur.
Atlar Rəşadı səsindən tanıyır. Tövləyə girən kimi tanış səsə səs verir atlar. Cıdır meydanında işləyən 24 yaşlı Jakey gecəsini gündüzünü atların arasında keçirir. Hələ lap uşaq vaxtından, Ağdamda yaşadıqları illərdən atçılıq sənətinə meyilli imiş.
Demək olar ki, balaca vaxtdan həvəsim olub at sənətinə, yəni atın məyə atacaq bağa, yarışlara çıx. Çoxdan bu qarabatları saxlayırıq. Ağdamda olan kəsdəndə, Ağdamda olanda. Mən bu da başqa işdə işləyə bilmək, başqa sənət gedəmirəm. Çünki mən bağlanmışam bağa, heyvanda, bağda.
Rəşad at sürmək bacarığından danışanda bütün təvazökarlığını kənara atdı. Gənc Jakey deyir ki, nə qədər yaxşı sürsə də, hələ də məşqçisinin məsləhətlərinə ehtiyac duyur.
Biz kimi, Jakeylər kimi at bilən cərd ola bilmir. Minəm öyrənmiş düzdür qabaqlar. Yenə də ki bu yarış atlarında yenə bizim trenerimiz var. O bizə öyrətdi. Bax atın üstə nə edim lazımdır, necə edim lazımdır.
Rəşadın atlar içində keçən bir günlük rejimi.
Yəni bu atlar hamısı qarab atlardır. Sərsər dururuq elə bir ki, onlar otları, yemləri də veririk. Onların iş rejimi var. Yox, bu minirik onları işlədirik.
Jakey müxtəlif yarışlarda iştirak edir. Deyir ki, aldığı kubokları, mükafatların sayını da unudub. Yarışmalarda qalib gəlmək isə asanlıqla başa gəlmir ona.
200 qram, 300 qram da olsa, fərqi yox. Artıq sənə çəkin olursa, atların gücü birdirsə, sən yarışı uduza bilərsən. 200 qramda neçə metr məsafə edir. Ona görə də çəki bir olmalıdır yarışda.
Rəşad gənc olsa da müəllimlik də edir. Cıdır meydanında at çapmağa gələnlərə peşəsinin sirrlərini öyrədir.
At çox şey dərmandır. Yəni, bir var, həkimlər göndərir, yəni, bəzi-bəzi xəstəliklər var da. Deyir, at xeyirdir, ged atın yanına. Çox xəstəliklər var, at xeyirdir. Gəlir, kimlərsə gəlir örgənmək üçün. Yerə vaxt olur ki, demək olar ki, burada 3-4 saat heç dayanmıraq. Yəni, onların məşğul olanı örgədirik, onları.
Cıdır meydanı artıq Rəşadın evinə çevrilib. Amma o deyir ki, cıdır düzünü, cıdır meydanı əvəz edə bilməz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi-ictimai müstəvidə bu problem. problemi necə görürsüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclərə irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənclər bizdə vəzifələrdə də bu dəyər. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri filan, indi də olur çətinliklər. Ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa getsin. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Zəhmət çək, oxu, özün siyasəti öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ bir dənə yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıcıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atalar və oğullar problemi görürəm.
Bu o demək deyil ki, biz gənclər bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik, onların istedadından da inanırıq, gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan əsərlər
var. Bizim bizdə millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var, qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz necə, bu qısqanclıq məsələ çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsərdir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz necə, böyük yazıçı kimi baxmır, ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imni başlayırsınız səhvlər tapmağa orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil, onun kimi isə düz eləmirdi, mən o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, mən
tamamilə başqa söz deyirəm. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və başqası baxırsa. Baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda mən özür sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim. Çox ciddi yazacağam. Sadəcə birisi necə mən yazılarıma eksperiment kimi baxıram. Sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var. Çox böyük iddiam var gələcəkdə. Çox güclü yazılım, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz istəyirsiniz.
Bəli, istəyirəm. İddiam var. Mən sizə bir şey deyim. Siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdığınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınız mı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək yazırdınız.
Doğrusunu deyim də, doğrusunu demək. Səmimi, 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda damma. Siz tələb edə bilməzsiniz ki, bən. Qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar. Yox. Və desinlər yazıq deməyə.
Bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim, ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz dediniz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Bir əsər qoyun ki.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar, məsələn, uşaq Çinci Aytmatov rəhmətli getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam ya, onu.
Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda Çinci Aytmatova niyə irad tutursunuz?
Niyə yoxdur axı? Siz
üzr istəyirəm, müdaxilə etməyə ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək
onun
istəyirəm.
Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mən 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Yazı sadəcə çoxdan yazmışdım. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsiniz necə, bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil, başa düşürsün.
Kim deyir ortaya işinə qoymurlar?
Deyirsiniz ki, ortaya bir
mən əsər. Mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlıları ki, siz bəyənmirsiniz.
Dediniz yazıçı görmürəm dediniz. Siz elə bir ifadə işlətdiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təkrarımız ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verin və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəşdə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nə isə iş görsək, bunu necə
etdiyimiz görəcək. Belədir. 100 illər bir iş görünmür deyir.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində davam möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. Atalar və oğullar mövzusunu yalnız müzakirə etmək gəldi əlimizdən. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.
101.7 FM 101.7 FM